Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijuese të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në katër komunat e Veriut, shtëpitë e shqiptarëve ende nuk janë rindërtuar. Ushtruesja detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani është infektuar me koronavirus. Shkupi kundër bisedimeve me Bullgarin për çështjet e gjuhës dhe identitetit. Evropa nuk do të jetë në gjendje të garantojë sigurinë e saj pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s, tha ministria gjermane e mbrojtjes. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E fillojmë këtë edicion me një lajm që sapo ka arritur. Ushtruesja detyrës presidentit të Kosovës Vjosa Osmani ka njoftuar se ka rezultuar pozitive në testin për koronavirusin e ri. Osmani njoftoi se gjatë dy javëve të ardhshme do të vazhdojë punën nga shtëpia. Përkundër kujdesit maksimal, po shihet që këto ditë virusi është kudo, më i përhapur se kur më parë, njëjtë i rrezikshëm si çdo herë. Prandaj uroj që ta te kalojmë këtë sfidë bashkërisht, duke mos e ignoruar rrezikun nga virusi dhe kujdesin që duhet treguar, ka shkruar Osmani në rrjetin social Facebook. Vetëm gjatë martës, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë njoftoi se 16 pacientë kanë vdekur dhe janë regjistruar 690 raste të reja me koronavirus. Në Kosovë që prej 13 marsit e deri më 17 nëntor, 30.495 personë janë infektuar me koronavirus, prej tyre 829 pacient kanë vdekur dhe 17.878 janë shëruar. Raste aktive vazhdojnë të jenë 11.768. Në katër komunat e Veriut të Kosovës, Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan janë mbi 350 shtëpi të shqiptarëve të cilat janë djegur gjatë luftës dhe ende nuk janë rindërtuar. Ramadani Strefi është një nga ata që nuk ka arritur të rindërtoj shtëpinë e tij për shkak të problemeve fillimisht me serbët lokale, më pas edhe për shkak të procedurave burokratike komunale. Problemet e ngjashme kanë edhe banorët tjerë shqiptarë që duan të rindërtojnë shtëpitë, konfirmojnë zyrtarët e kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut që përfasojnë shqiptarët. Kryeministri i Kosovës ka premtuar kod të ri buxhetor për ndërtimin e shtëpive në komunat veriore, por zyrtarët e qeverisë ende nuk kanë bërë të ditur se sa është ajo shumë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ramadani Strefi dhe familja e tij gjashtantarshe nga Mitrovica, që nga shtatori i vitit 1999 është duke bërë përpjekje që të kthehet për të rindërtuar shtëpinë e tij në pjesën veriore të qytetit, e cila ishte dëmtuar gjatë luftës në Kosovë. Por përpjekjet e tij për çdo vit kanë qenë të kota, madje edhe pas krijimit të komunës së Mitrovicës së Veriut, e cila është me popullat shumicë serbe. I Strefi ka rrëfyer për Radio Evropa e Lirë që pas përfundimit të luftës në shtator të vitit 1999, ishte përpjekur të merremetojë shtëpinë e dëmtuar nga forcat serbe, i cila gjendet në lagjën Kroi Vitakut, por përderisa ishte duke punuar, ishte sulmuar, si thot ai, nga serbët lokal. Forcat e KFOR-it kishin arritur ta marrin nga obori i tij të pavetdijshëm dhe ta bartin në pjesën jugore të qytetit, që atëherë ai thot që për çdo vit ka bërë përpjekje që të shkojë në pronën e tij, por që nuk ka arritur ta rindërtojë shtëpinë dhe të kthehet aty me familjen e tij.
Prej 7 orës 99 deri sa gjithherë kem bëu përpjekje të dal në pjesën veriore. Me dalë më kësijën shpia tona, pruna tona, në vend tonë, po kem hasën probleme, edhe pe i sërbë, edhe qaqë, se kem posë për krahë, as pe i komuna, as pe i qeveria dhe kemi një qashtu. Ma pa drejtësi se në aboneve ku i që ka bon Kosovë.
Fatin e ngjashëm sikur se të Ramadani Strefit dhe familje së ti në Mitrovicën e Veriut, e kanë edhe qindra familje të tjera, thonë zyrtarët lokal të kësaj komune, të cilet përfacojnë qytetarët shqiptar. Bashkim Cimili, zëvendës kryesues i kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, thot për Radio Evropa e Lirë që janë mbi 600 familje shqiptare të kësaj komune, të cilet nuk mund të shfrytëzojnë pronën e tyre.
Për e përket numrit të
objekteve apo shtëpive të djegura gjatë luftës, ne tani për tani kemi mbi 250 shtëpi të djegura të shqiptarëve dhe i kemi të uzurpuara rreth 400 banesa të cilat gjenden nëpër objektet kolektive në veri të Mitrovicës.
Nazmi Ismaili nga Këshilli i Veriut thot për Radio Evropa e Lirë se kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që buxheti për ndërtimin e shtëpive në katër komunat e Veriut të vendit, Mitrovicë e Veriut, Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan, të jetë më i madh se në buxhetin paraprak.
Nakin e alloj, për 2 milion e gjysë, të spoku një të shpime i krije për një herë, apo këtën? Po ato nuk janë do, ato janë do 50.000 euro, se ati së so komi për mota, po mi e në bost aty në komisionit që u kona ta ka kërkua e nëzë me quë shpia, ma të e për emra banorve që s'kanë mujtë më këty, po shko se me di për qeveria, po në ma shumë. Së që këta përshpi kreqë aty 350 shpia që nuk janë kryen 4 komunat e verive.
Në bugjetin e viti 2020 për ndërtimin e shtëpive në komunat verjore të vendit janë darë 500.000 euro. Kryeministri Kosovës Abdullah Hoti ka deklaruar në një seancë të kuvendit të Kosovës se për ndërtimin e shtëpive në komunat verjore të vendit do të ketë edhe një kod të ri bugjetor. Atë që po bëjmë ne tash është një kod i ri bugjetor me një bugjet përkatës për ndërtimin e shtëpive në veri për t'i kthyer shqiptarët në ato pjesë të vendit. Do të punojmë edhe në ato 4 komuna në veri që të sigurohemi që secili të ketë çasje atje në shtëpinë apo tokën që i takon, ka thënë Hoti. Ai ka dhënë këtë përgjigje pas pyetjes së deputetes së lëvizjes vetëvendosje Labinot Murtezi, nëse kryeministri është në dieni për projektin e ndërtimit të banesave të reja për shiftet nga Serbia në Mitrovicën e Veriut dhe si do të veprojë lidhur me këtë çështje. Kryeministri Hoti kishte thënë se kjo çështje i takon pushtetit lokal në aspektin ligjor. Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit e Qeverisë së Kosovës deri në publikimin e këtij teksti nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë sa janë futur në funksion mjetet e ndara nga buxheti i vitit 2020 për ndërtimin e shtëpive në komunat verjore dhe as se a është parapas shuma e mjeteve për kodin e ri buxhetor për këtë çështje për të cilën ka folur kryeministri Hoti. Por pronarët shqiptarë të shtëpive, të cilat janë dëmtuar gjatë luftës në komunat verjore të vendit, shprehen skeptik se rindërtimi shtëpive të tyre do të kalojë pa probleme. Sipas tyre, administrata e komunës së Mitrovicës së Veriut u ka kërkuar që të aplikojnë për të marrë lejen për ndërtimin e shtëpive të tyre të dëmtuara. Këtë e konfirmon edhe Ramadani Strefi, i cili thotë se procedurat për marrjen e lejes për rindërtimin e shtëpisë në komunën e Mitrovicës së Veriut janë tepër burokratike dhe e bëjnë gati se të pamundur një gjë të tillë.
Një nërë inspektor të komunës pjesës Veriut i kishtë pati që në kanë dërprej punën, po ata në thanë, bëni dokumenta të na, kur dhe bëni dokumenta të na, mra në një ova dhe dite kemi njësë. Na i kemi qua krejt dokumentacionin ABSA, mo, kur, kathirë. Kujnë, kësërës, ja kanë kolë shpinë, nuk ja kanë lypë listën përseduese kopjën e planet, e listën familjare. Neve na i kanë lypë ato, edhe i kemi qua, dhe i kemi qua, nuk dikur qka bëhet.
Se ajo që thot i Strefi ndodh në komunën e Mitrovicës së Veriut, këtë e konfirmon edhe në nënkryetari kuvendit të kësaj komune Bashkim Cimili.
Shembull, një njeri banor i Veriut, një djegë shtëpia gjatë luftës, pas luftës, të shëron me ndërtu, i kërkohet një leje. Kur shkon me lyp leje në komunën veriore, aty leje nuk japin. Po, është shumë interesant se në tërë Kosovën që janë djegë gjithë ato shtëpi, se cila nga ato është rindërtu. Dhe askujt nuk është kërku leja e ndërtimit. Të vetmi praja shqiptare të Veriut, cilët ju kërkohet ajo leje për rindërtim të shtëpisë së djegur.
Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje për të kontaktuar zyrtarët e administratës së komunës së Mitrovicës së Veriut dhe ish-kryetarin e kësaj komune Goran Rakić, aktualisht zëvendës kryeministër dhe ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, për të marrë sqarimet e lidhur me procedurat administrative për rindërtimin e shtëpive të djegura të shqiptarëve në këtë komunë, por ata ishin të paqasshëm. Çështja e procesit të kthimit të qytetarëve në pronat e tyre në veri të vendit është lënë në duart e grupit të ndërministror të Ministrisë për komunitetet dhe kthim dhe të Ministrisë Administrimit të Pushtetit Lokal. Radio Evropa e Lirë është përpjekur të kontaktoj zyrtarët e të dy ministrive, të cilat drejtohen nga ministra nga radhët e listës serbe Dalibor Jeftić dhe Goran Rakić, por ata kanë qenë të paqasshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë e koalicionit qeveritar në Kosovë kanë paralajmëruar për mundësinë e nisjes zyrtare të bisedimeve për zgjedhjen e presidentit të ri. LDK-ja si partneri më i madh i koalicionit megjithatë preferon një marrëveshje politike të spektrit të gjerë politik, përndryshe thotë se duhet shkohet në zgjedhje të reja. Deri më tash vetëm lideria AK-s Ramush Haradinaj ka shpallur synimet për të marrë postin e presidentit të Kosovës. Shkumbin Ahmet Xhekaj sjell holsi.
Partia më e madhe e koalicionit aktual qeverisës Lidhja Demokratike e Kosovës po kërkon një marrëveshje të gjerë sa i përket zgjedhjes së presidentit të ri të shtetit. Nën kryetari LDK-s Lutfi Haziri tha për Radio Evropa e Lirë se në bisedimet për këtë çështje duhet të përfshihet i gjithë spektri politik. Para se të dalim me një emër të veçantë, bashkë me partnerët e koalicionit qeveritar duhet të arrijmë marrëveshje politike për këtë çështje. LDK nuk lidhet me emrat përveçëm në këtë fazë, por kërkon marrëveshje më të gjerë, tha Haziri. A i shtoj se pret nga partnerët e koalicionit që të veprojnë konform interesave të shtetit dhe të te kalojnë këtë sfit. Me 5 nëntor, Hashim Thaçi dhe Ador Heqi nga posti presidentit Kosovës pasi dhomat e specializuara në Hagë konfirmuan akt akuzën ndajti për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Po të njëjtin ditë, bazuar në kompetencat që ja jep kushtetuta, kryetaria e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani mori postin ushtruesës së detyrës së presidentit. Sipas kushtetutës, Osmani mund të qëndrojë në këtë post për 6 muaj, deri kur duhet të zgjidhet një president i ri. Gjatë të hënës, edhe kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti, që vjen nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se së shpejti do të nisin bisedimet për postin e presidentit. Besoj për pak ditë do të fillojmë konsultimet në spektrin politik për ta zgjidhur këtë çështje, për të parë se si do ta dekalojmë këtë situatë. Rruga kushtetuese është e qartë. Unë do të insistoj që të përcillen të gjitha hapat kushtetuese e të vendoset interesi publik para atij politik, tha Hoti gjatë një konference për media në Prishtinë. Partnerët e koalicionit aktual qeverisës janë shprehur në favor të zgjedhjes së presidentit të ri në mënyrë që të evitohen zgjedhje të reja. Prombajtjes së zgjedhjeve është shprehur partia më e madhe në opozitë lëvizja vetëvendosje. Kreu kësaj lëvizje Albin Kurti në një konferencë për media të mbajtur me 15 nëntor kërkoi mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe më pas të zgjedhet presidenti i ri i Republikës. Sikur Kurti mendon edhe Nezir Kraki, profesor i shkencave politike në Universitetin e Parisit e Kretel, i njohur si UPEK. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ai tha se Kosova duhet urgjentisht të relegjitimojë institucionet e saj shtetërore dhe qeverisëse. Paqartësia aktuale nuk është në favor të asnjë partie, përveç në favor të stagnimit dhe izolimit të Kosovës. Për më tepër, Kosovës i duhet edhe stabiliteti politik në vitet që vijnë, sepse në janar nis mandati i presidentit të zgjedhur të SBA-s Joe Biden, dhe ne nuk guxojmë ta humbim rastin unik që kemi për rifaktorizimin e Kosovës dhe shqiptarëve në Ballkan, ta Kraki. Nga ky këndvështrim, mendoj që prodhimi një presidenti me pazare politike jo legjitime, asçi do të duhej të përmendej. Le të shkohet në zgjedhje në mars apo prill dhe t'ja nisin një cikli normal, me qeveri e institucione normale, shtoj ai. Ndërkohë Partia Demokratike e Kosovës, që është në opozit, nuk është deklaruar lidhur me çështjen e presidentit, por zyrtarët e kësaj partie kanë konfirmuar se gjatë kësaj jave do të mblidhet kryesia e partisë për të diskutuar për zhvillimet e fundit. Kadri Veseli, që udhëheqte me PDK-n, po ashtu ka dhënë dorëheqje nga udhëheqja e partisë, pasi ai bën pjesë në akt akuzën e përbashkët me Thaçin, Recep Selimin dhe ish-kreun në Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqin. Që të katër këta ish pjesëtar të Ushtrisë Shërimtare të Kosovës ndodhen në paraburgim në Hagë dhe janë deklaruar të pafajshëm ndaj akuzave që rëndojnë ndaj tyre. Aktualisht vetëm Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka dalë me kandidatin e saj për president, përkatësisht kanë propozuar për këtë post liderin e partisë Ramush Haradinajn. Por emri Haradinajt për të parën e shtetit është kundërshtuar nga partnera kryesore në koalicionin qeverisës LDK-ja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, shkumbin Ahmet Xhekaj.
evropaelir.org.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ende nuk ka filluar me shpërndarjen e vaksinave kundër gripit sezonal për qytetarë. Në mungesë të tyre, qytetarët po detyrohen që ato t'i blejnë në banatore. Çmimi për një vaksinë në treg sillet nga 13 deri në 17.5 euro. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se qytetarët duhet të kenë durim pasi brenda pak ditësh do të fillojë shpërndarja falas e vaksinave. Holcit i sjell Ariana Kasapolli.
Vaksina kundër gripit sezonal ende nuk ka arritur në institucionet shëndetësore shtetërore, por ato kanë arritur në banatore në Prishtinë ku shiten nga 13 deri në 17.5 euro. Interesimi i qytetarëve për t'u vaksinuar është i madh. Qytetarja Gimregja, 65 vjeçar, tha se vaksinën e ka bler 17.5 euro në banatorën afër qendrës së mjekësisë familjare në Prishtinë. Duke folur për Radio Evropa e Lira, i tha se ka vendosur të blejë dhe të vaksinohet, me që mendon se do të ndihmoj edhe për gripin sezonal, por edhe kundër koronavirusit të rije që e shkakton sëmundjen e COVID-19.
Ne ndëgjuam se në banatorët gjendet vaksina kundër virusit sezonal, ku ne, pasi që jemi në moshën mbi 65 vjeçare, unë dhe shoqja, shkuam dhe i blejtëm dy vaksinat kundër virusit sezonal dhe shkuam në shtëpinë e shëndetit dhe u vaksinuam, ku e njemi tash veten shumë atë sigurt si nga virusi sezonal, gjithashtu edhe nga virusi COVID-19.
Shkumbini Sufi Farmacist në anën tjetër tha se është vetëm një operator në Kosovë që e ka licencën t'i blej vakcinat, por që sasia që e ka marrë për t'i shpërndar më pas në për farmaci, po del të jeti pa mjaftueshëm.
Interesimi i madh, sasia në tregu shumë e vogël. Po kompania distributore e vetmja ka porositë shumë e shumë pak i valarut. Shumë pak i valarut Kosovë. Numër shumë i limitum.
Sidoqoftë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Kosovë ende nuk kanë arritur vaksina kundër gripit sezonal. Në muajin shtator është thënë se janë siguruar 160.500 doza të vaksinës kundër gripit e që janë blerë nga Ministria e Shëndetësisë përmes Agjencisë për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara UNICEF dhe se ato do të arrijnë në Kosovë në muajin nëntor. Sami Uka, kryeshefi i qendrës së mjekësisë familjare në Prishtinë, në fillim të tetorit i tha Radios Evropa e Lirë se janë bërë gati të gjitha përgatitjet për të vaksinuar qytetarët, por që vaksinat, siç thot ai, janë vonuar. Në anën tjetër, Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë i bëri thirrje qytetarëve që të jenë të durueshëm, sepse brenda pak ditësh vaksinat e blera përmes UNICEF-it do të jenë në Kosovë dhe do të shpërndahen falas për qytetarët, përkatësisht për grupet e rrezikut. Ai po ashtu tha se blerja dhe shitja e vaksinave në banatore nuk ndalohet me legj.
Rregu privat është diçka e ndarë. Edhe operatorët ekonomik privat kanë drejt që të sigurojnë vaksina dhe të shesin ato. Mirë po, Ministria u bën thirrje qytetarëve që të jenë edhe pak të durueshëm, sepse brenda pak ditësh vaksinat e blera përmes UNICEF-it nga Ministria e Shëndetësisë do të jenë në Kosovë dhe do të shpërndahen falas për qytetarët, përkatësisht për grupet e rrezikut.
Sidoqë të jetë, infektologët në Kosovë më herët kanë thënë se është e nevojshme që qytetarët të vaksinohen kundër gripit sezonal sa më shpejt që të jetë e mundur. Sipas infektologut Sali Ahmeti, infektimi me gripin sezonal e ul imunitetin e popullatës, andaj janë më të rezikuar që të sëmurën edhe me COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Zyrtarët e lartë të Maqedonisë janë shprehur kundër bisedimeve me Bullgarinë për çështje që kanë bënë me gjuhën dhe identitetin, të cilat kontestohen nga Sofia dhe e cila ka bllokuar nisjen e bisedimeve të antarësimit në Bashkimin Evropian për Maqedoninë e Veriut. Zëvendës kryeministri Nikola Dimitrov ka thënë se Maqedonia e Veriut dëshiron integrimin evropian, por jo dhe të bisedoj për çështje që kanë të bëjnë me identitetin. Shefja diplomacisë bullgare Katerina Zaharijeva ka thënë se integrimi nuk do të arrihet pa pranimin e kërkesave të Bullgarisë. Opozita maqedonase ndërkohë për kontestin dhe bllokimin e integrimit ka fajsuar qeverinë e kryeministrit Zoran Zaev. Raporti i Suf Kadriut.
Pavarësisht të vetës së Bullgarisë për kornizë negociuese me Bashkimin Evropian, autoritetet maqedonase thonë se bisedime me Sofien për gjuhën dhe identitetin maqedonas nuk do të ketë. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Nikola Dimitrov ka thënë se në seancën e së martës të Këshillit për çështjet e përgjithshme të BE-s nuk do të miratohet vendimi për konferencën e parë ndërqeveritare me Maqedoninë e Veriut. Sipas tij, përveç vetës së Bullgare, është edhe arsye tjetër që nuk do të ketë vendim, pasi për shkak të pandemisë, mbledhja e ministrave të punëve të jashtme të vendeve anëtare të BE-s mbahet online, andaj edhe protokolli i punës nuk lejon marrjen e vendimeve.
Ne sakame членство во Европската унија, сакаме да ги започнеме преговорите, меѓутоа не разговараме и не можеме да разговараме за тоа кои сме и каков јазик зборуваме.
Ne duam antarësimin në Bashkimin Evropian, duam të nisim bisedimet, por nuk bisedojmë dhe nuk mundemi të bisedojmë për atë se kush jemi dhe çfarë gjuhë flasim. Ne jemi Maqedonas që flasim gjuhën maqedonase. Kjo është e drejtë jona sovrane, ka deklaruar Dimitrov në një prononcim për mediat, duke theksuar se negociatat të tilla nuk do të ketë as vite në arshëm e as njëherë tjetër. Ndërkohë dhe të martën, shefja e diplomacisë bulgare Katerina Zaharijeva ka vazhduar me deklaratat kundër nisjes së bisedimeve mes Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian. Për Maqedoninë e Veriut ka vend në Bashkimin Evropian, por kur t'i plotësoj kushtet. Për momentin ajo nuk i plotëson ato. Diplomacia bulgare nuk mund të lejoj që të ndjekë një politik denigrimi të një vendi tjetër, të cilin për fat të keq e shohim në Shkup. Ne jemi një shtetantar i Bashkimit Evropian, ka deklaruar Zaharijeva për televizionin kombëtar bulgar para takimit ministror të BE-së në Bruksel. Dështimi për nisjen e bisedimeve dhe kushtozimet e palës bulgare kanë rritur tensionet mes pushtetit dhe opozitës, e cila përgjithshka fajson qeverinë e kryeministrit Zoran Zaev se ka lejuar Bullgarinë jo vetëm të bllokojë procesin integrues, por edhe të poshtrojë Maqedonasit, Si që ka thënë kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski.
Nema Makedonec, nitu bilo koj građanin, što i malkuja, čustuva, ova zemja kako svoja.
Nuk ka një Makedonas apo ndë një qytetar tjetër që e ndje në këtë vendës si të vetin, që të mos ndjehet i poshtruar i ofenduar nga të gjitha të deklaratat se populli ynë është artificial, se gjua është një pemë parrënjë. Por e shpikur në vitin 1925 që luftëtarët tanë të shenjtë për liri ishin bulgar dhe çfarë jo tjetër, ka deklaruar Mickovski duke bërë të qartë se VMRO-ja nuk do të pranoj asnjë kompromis që asimilon popullin Maqedon.
Apeliram, vladata Nazajev kako svoj prv prioritet, neka gi postavi i zaštitate në nacionalnite.
Unë i bëjthirje qeverisë Zajevit të mbroj interesat kombëtare dhe strategjike. Këto duhet të jenë prioritetet e saj, të arri një zgjidhje jo me çmimin e vetmohimit dhe fshirjes, një zgjidhje që do të garantoj identitetin ton, gjuhën, dhe që do të mundoson të nisjen e negociatave me BE-n, ka deklaruar Mickovski. Lidhja socialdemokrate ka hedhur poshtë akuzat e opozitës, duke i rikujtuar asaj punën që është bërë në procesin e integrimit euroatlantik. Nëse Mickovski nuk e di është mirë ta di se Maqedonia e Veriut në këto tre vjet ka shënuar vetëm se fitore, ne arritëm lirin, fituam një shtet mik Greqin, arritëm të antarësohemi në NATO dhe arritëm të kemi një qeveri që respekton të gjitha komunitetet, arritëm që të sigurojmë gjuhën dhe identitetin ton që njihen në të gjithë botën, thuhet në reagimin e lidhje socialdemokrate. Partitë shqiptare gjatë gjithë kësaj periudhi janë treguar të përmbajtura në komente me arsyetimin se bëhet fjalë për çështje të ndjeshme, andaj thonë se nuk duan të keq interpretohen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i zgjedhur në Shtetet e Bashkuara Joe Biden ka paralajmëruar se numri i vdekurve nga koronavirusi do të rritet nëse presidenti Donald Trump nuk e fillon tranzicionin e pushtetit dhe nuk ndan informacione mbi shpërndarjen e një vaksine para ditës së inaugurimit me 20 janar. Trump ka refuzuar të pranoj humbje në zgjedhjet e 3 nëntorit dhe të ndaj informacionet të ndjeshme shtetërore me ekipin e Bidenit duke pretenduar pa prova se votimet ishin të manipuluara. Më shumë ollësi materiali në vazhdim. Presidenti i zgjedhur në Shtetet e Bashkuara Joe Biden ka paralajmëruar se numri i vdekurve nga koronavirusi do të rritet nëse presidenti Donald Trump nuk ndan informacione mbi shpërndarjen e një vaksine me administratën e re para ditës së inaugurimit më 20 janar. Më shumë njerëz mund të vdesin nëse nuk kemi koordinim, tha Biden, gjatë një konference për media, kur u pyet për rreziqet që mund të paraqiten nëse nuk pranon informacione në kohë nga paraardhësi i tij. Trump ka refuzuar të pranoj humbje në zgjedhjet e 3 nëntorit dhe të ndaj informacionet të ndjeshme shtetërore me ekipin e Bidenit, duke pretenduar, pa prova, se votimet ishin të manipuluara. Shtetet e Bashkuara po kalojnë valën e tretë dhe më të keqe të koronavirusit. Numri i rasteve të reja te i kalojnë në 130.000 në ditë. Vendi ka të ngjarë të kaloj 250.000 vdekje nga COVID-19 deri në fund të javës, shifra më e lartë në gjithë botën. Dy kompani amerikane gjatë javës kaluar kanë njoftuar se vaksinat e tyre janë më shumë se 90% efektive kundër koronavirusit, duke rritur shpresat se sëmundja vdekjeprurëse mund të mposhtet shpejt. Kompanitë kanë thënë se vaksinat mund t'jenë gati për shpërndarje brenda javësh. Biden tha se shpërndarja vaksinave, duke filluar me personat më të rrezikuar, do të ishte një ndërmarrje e madhe. Pritja për të marrë detaje rreth planeve nga administrata Trump do të vënonte shpërndarjen. Biden tha se ekipi i tij po ecë përpara me planet e tyre pavarësisht nga mungesa e koordinimit me administratën Trump. Ai tha se nën presidentja e zgjedhur Kamala Harris, si antare e Komitetit të Senatit për inteligjencën, ende merr zhurmime të inteligjencës nga shtëpia e bardhë. Biden gjithashtu tha se po pranon gjithnjë më shumë urime nga udhëheqës të huaj. Presidenti i zgjedhur tha se ai shpresonte që antarët republikan të Kongresit do të kundërshtojnë Trumpin lidhur me pretendimet e tij për manipulime në zgjedhje dhe do ta nxisin presidentin të ndihmojë procesin e tranzicionit të pushtetit. Ai gjithashtu tha se do të përpiqet të tejkalojë hendekun midis dy partive, duke shtuar se ai kishte një mandat nga populli për gjetur kompromise në miratimin e legjislacionit. Biden u projektua fitues nga të gjitha mediat kryesore të SBA-s pasi rezultatet jo zyrtare i dhanë atij më shumë se 270 votat e kolegjit zgjedhor të nevojshme për të fituar shtëpinë e bardhë. Trump dhe ekipi i tij ligjor kanë filluar një sër sfidash përkundër faktit se zyrtarët e zgjedhjeve në gjithë vendin kanë thënë se nuk kanë parë prova të parregullsive serioze.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kishnjicë, e cila gjendet në territorin e komunës së Graçanicës, është djegur një billboard me mbishkrimin Liria ka emëru ÇK. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë komandanti i stacionit të policisë në Graçanicë, Bratislav Trajković, i cili ka thënë se hetimet për këtë rast po vazhdojnë. Kishnjica, që gjendet në magistralin Prishtin-Gjilan, është e banuar me shumicë shqiptare, mirë po bën pjesë në territorin e Graçanicës, e cila është një ndër 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë. Kryetari i saj është Serxhan Popović nga lista serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës. Billboardet me mbishkrimet Liria ka emër janë vendosur në shumë pjesë të Kosovës, në kuadër të një fushate mbështetjeje ndaj ushtrisëve të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ndaj të cilëve gjykata speciale në Hagë ka ngritur akt akuzë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në faqen e saj në Facebook, Liria ka emër, thotë se është nismë e një grupi vullnet mirë për të nisur një debat rreth historisë së re të Kosovës dhe nevojës së një kujtese kolektive gjithëpërfshirëse në rrugtimin e një krenarie kolektive në të ardhmen. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se kancelaria gjermane Angela Merkel gjithmonë ka qenë drejt ndaj Serbisë, megjithse nuk e mbështet Beogradin për çështjen e Kosovës. Vučić tha për televizionin Happy TV në Serbi se për kancelarin gjermane Kosova është një punë e kryer, një shtet i pavarur, por pasaj shtoi se Merkel ishte gjithmonë e drejt me Serbinë. Ajo është e drejtë edhe në lidhje me Kosovën, ajo nuk është në anën tonë, por ajo ishte absolutisht e drejtë kur kemi biseduar për herë të fundit në Davos. Në janar 2019, ajo më tha, nuk di çfarë t'ju them në këtë moment, shikoni se si të ruhet paqja dhe stabiliteti, tha Vučić. Vučić tha se nuk ka dyshim se Gjermania ishte e mërzitur për shkak të takimit të tij planifikuar në fillim të korrikut në shtëpinë e bardhë me presidentin atëshëm të Kosovës Hashim Thaçi, takimi i cili më pas ishte shtyrë pasi prokuroria e posaçme në Hagë njoftoi se ka paraqitur akt akuzë ndaj Thaçit. Me vetëm 2 muaj sa i kanë mbetur në detyrë, presidenti shërbas Donald Trump pyeti ndihmësit e lartë në lidhje me mundësinë për të goditur objektet bërthamore të Iranit, thon raportet e medjave. Gjatë një takimi në zyrën ovale me 12 nëntor, Trump pyeti disa ndihmës të lartë duke përfshirë zëvendës presidentin Mike Pence, sekretarin e shtetit Mike Pompeo dhe shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane Mark Milley, nëse ai kishte mundësi për të marrë masa kundër Iranit në javët e ardhshme, raportoi The New York Times. Zyrtarët e lartë e dekurajuan presidentin të lëvizte të përpara me një sulm ushtarak, duke e paralajmëruar atë se lëvizja mund të ndeste një konflikt më gjerë në javët e fundit të presidencës së tij, shkroi The Times. Trump thuhet se bëri pyetjen pasi një raport nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore tha se Irani po vazhdonte të zhvillonte uraniumin e pasuruar. Evropa nuk do të jetë në gjendje të garantojë sigurinë e saj në dekadat e ardhshme pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s, tha ministria gjermane e mbrojtjes Annegret Kramp-Karrenbauer. Ajo hodhi poshtë idenë e presidentit francez Emmanuel Macron për një strategji të pavarur evropiane të mbrojtjes. Do duheshin dekada që Evropa të ndërtonte një fuqi ushtarake konvencionale dhe bërthamore për të kompenzuar kontributin që SBA-ja dhe NATO ja kanë për momentin në sigurinë e bllokut, tha ministria gjermane. Presidenti Macron tha për një revistë franceze se Evropa ka nevojë për një strategji të pavarur të mbrojtjes, edhe nëse në SBA do të ketë një qeveri të re që mund të rezultojë me lidhje më miqësore me evropianët. Shtetet e Bashkuara do të na respektojnë ne si aleatë vetëm nëse jemi serioz në lidhje me pozicionin tonë dhe nëse kemi sovranitetin tonë të mbrojtjes, tha Macron. Ne duhet të vazhdojmë të ndërtojmë autonomin tonë ashtu si Shtetet e Bashkuara bëjnë për vete dhe ashtu si Kina bën për vete, tha ai. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg paralajmëroi më 17 nëntor se bloku ushtarak mund të paguante një çmim të lartë nëse largon shumë herët trupat nga Afganistani. Mediat kanë raportuar se presidenti amerikan Donald Trump së shpejti do të tërheqë një numër të lartë të trupave amerikane nga vendi i shkatruar nga lufta. Shteti Islamik mund të rindërtojë në Afganistan kalifatin terrorist që humbi në Siri dhe Irak, tha Stoltenberg. Pentagoni nuk i ka konfirmuar raportet në lidhje me tërheqjen e trupave amerikane. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës të ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materjat në Kosovën dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.